habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022 waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawiya dunida iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan geerida allaha u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta hargeysa ku geeriyooday.
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. waa naxdin, waa geeri cubas. imika waxaan la dugan waa inaynu ducayno maydka iyo inaan dhammaan waa naxdin. imika cusub icraanka dadkan waynu ogeysiinaynaa, waananu ducaynayna. waxay dammaanaha u isalageli doonaa aaskiisa iyo taariikhdiisa iyo waxaasoo inaad ukasta.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan doorashada kenya iyo soomaalida waqooyi bari waxa ay ka filayaan dowladda cusub.
anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aan nagu hayo hadda oo aan dareemayna waxa weeyaan infrastructureka, weeyaan infrastructureka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sidii lqabaan loo helayn.
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid a maraykanka oo xaqiijiyey duqayn uu ka geystay gobolka hiiraan, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo booqasho ku jooga dalka ukrain ayaa maanta wadahadallo la yeeshay madaxweynaha zelenski iyo hogaamiyaha turkiga rajab tayyib erdogan. hogaamiyaasha ayaa ka wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa dhoofinta qaamadiga ukrain kadib heshiis ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo turkiga oo la saxeixay bishii hore. booqashadan ayaa kusoo beegantay iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in duqaynta xooggan ee ka dhacday agagaarka warshadda nukliyeerka ee zaborojia ay horseedi karto masiibo. ruushka iyo ukrain ayaa midba midka kale ku eedeynaya weerarada lagu qaaday goobta uu ruushku qabsaday. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku eedeysay ukrain inay isu diyaarinayso inay tallaabo militari ka qaado warshadda nukliyeerka ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ruushka ee tass. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres booqasho ku joogo deegaanada ku xeeran. madaxweynaha ukrain ayaa hore u sheegay in dowladdiisu si dhow ula shaqaynayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada si arrintan xal loogu helo. xiriirka wadamada faransiiska iyo maali ayaa sii xumaaday iyada oo dowladda maali ay ku eedeysay faransiiska in uu hub iyo macluumaadba siiyey kooxaha kasoo horjeeda dowladda ee alqaacida xiriirka la leh. wasiirka arrimaha dibadda ee maali abdulaye diop ayaa warqad uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku sheegay in faransiisku uu dhowr jeer kusoo xadgudbay hawada dalkaasi islamarkaana uu hub u soo gudbiyey maleeshiyaad ka tirsan mintidiinta si ay u khalkhalgeliyaan ammaanka dalkiisa. dowladda faransiiska ayaa iyadu beenisay eedeymahan loo soo jeediyey. xiriirka labada dal ayaa burburay kadib afgembi militari oo ka dhacay waddanka maali. faransiiska ayaa axaddii ku dhawaaqay in dhammaan askartoodii ay ka baxeen maali, waxaana howlgalkoodu uu ahaa mid looga hortegayay xoogaga xagjirka ah ee gobolka ku sugan muddo 10 ah. maali ayaa sidoo kale hooy u ah minosuma oo ah mid ka mid ah howlgallada ugu weyn ee ciidamada qaramada midoobay, waxaana jooga in ka badan 13,000 oo askari. inkasta oo faransiisku gebi ahaanba ka baxay maali, haddana joogitaankiisa gobolka ma dhammaanin, iyada oo baris ay ku hayso gobolka saaxil ilaa 3,000 oo askari si ay howlgallo uga fuliyaan saldhigyada ay ku leeyihiin wadamada niger iyo jad. ra-iisul wasaaraha falastiin maxamuud shatiya ayaa sheegay in hay-adaha falastiiniinta ah ee ay ku dhawaaqeen ciidamada israa'iil inay xidhayaan ay sii shaqayn doonaan sababtoo ah dhammaantood, ayuu sheegay in ay diiwaangashan yihiin kana diiwaangashan yihiin maamulka falastiiniinta islamarkaana ay sharciyeysan yihiin. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu booqasho ku tegay mid ka mid a ururadaasi oo lagu magacaabo mu'asasada alxaq oo ay ciidamada israa'iil maanta xoog ku galeen iyada iyo 6 hay-adood oo ka mid ah kuwa xuquuqul insaanka iyo kuwa rayidka ah oo ku yaalay magaalada ramallah, waxaanay la wareegeen qaar ka mid a qalabkii halkaasi yaalay. ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay taageerada hay'adaha bulshada rayidka ah isagoo sheegay in caalamku aanu ka jawaabin sheegashada Israa'iil. 9 waddan oo Yurub ah ayaa sheegay in aanay haynin wax cadeyn ah oo ay ku cambaareeyaan mid ka mid ah hay'adahaasi. Midowga Yurub ayaa sidoo kale bil iyo bar ka hor dib u bilaabay taageeradii uu siin jiray mid ka mid ah hay'adahan, waxaana go'aanka midowga Yurub uu yimid kadib baaritaan lagu beeniyey waxa ay hay'adaha ammaanka Israa'iil arrintan ka sheegeen. Khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Kabul ayaa sare u kacay, waxaana la sheegay in 21 qof ay ku dhinteen. Afhayeen booliska Afghanistan u hadlay oo lagu magacaabo Khaliil Sadran ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in qaraxan uu ka dhacay masjid iyadoo xalay la tukanayay salaadii maghrib, waxaana ku dhintay 22 qof, 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta maxalliga Afghanistan ayaa kasoo xiganaysa afhayeenka booliska Taliban isagoo sheegay in qaraxa uu ka dhacay waqooyiga galbeed ee magaalada Kabul. Ma cadda cidda ka dambeysay weerarkan, waxaana kusoo beegmayaa 7 kadib markii wadaad caar ah oo taageersan Taliban lagu dilay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay Kabul. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hore. Afhayeenka booliska Afghanistan Khaliil Zadran ayaa sidoo kale laga soo xigtay in ciidamada ammaanku ay gaareen goobta uu weerarkaasi ka dhacay oo ah degmo ku taalla waqooyiga magaalada Kabul. Warkiina dhegeystayaal waa inagay taas. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ilaahay ha u naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed. Abwaanka ayaa u geeriyooday xanuun uu muddo u jiifay. Wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule oo tegay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo abwaanku ku geeriyooday ayaa warbixintan inoo soo diray.
Allahu naxariistay waxa maanta magaalada Hargeysa ee waxa jooga isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa maanta duhurnimadii ku geeriyooday marxuum abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Ugu horeyn halkan waxa aan doonayaa in aan wax ka weydiiyo aqoonta ay marxuumka isku lahaayeen abwaan Maxamed Aadan Dacar oo isla isbitaalka magaalada Hargeysa kula kulmay. Dacar, marka hore samariyeeyaan.
Waxaan leenahay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi wuxuu ahaa tiir tiirarka dhaqanka ka mid ah oo weliba magac iyo sharaf ku leh. Wuxuu ahaa nin ku wareegsan xagga dadnimada, diinta, akhlaaqda, deeqsinimada, muxaadaday hal abuurnimada dhinaca adeegtaba. Wuxuu ahaa nin ku wanaagsan oo tiirarka imika dadkii dee lagu sii dhaadanaya dhaqanka Soomaalida ka sii jiray ayuu ahaa. Marka waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aniga Maxamed Ibraahim Deer Cadmeed buu ahaa boqoradii, wuxuu ahaa 76-kii ciyaaga ka yimi. Marka laakiin markii dambe ayaan isbaranay oo dee marka hore iyaan Reer Cadmeed ba ahaynan, reerkiisaan ahayn. Markii dambe aan isbaranay, laakiin wuxuu ahaa nin cid waliba ay raali ka noqonayso. Marka ayaamaha igu dambeysay, intii ugu dambeysayna ilaa 22-kii sannadood ugu dambeeyey, isku golaabaan nahay xagga diinta, xagga nabadgelyada, xagga odaynimada, xagga dad isu jiidka, wax walba waan ku wada shaqayn jiray. Maantaan garanayaa imika anoo qada isleh waan saaka qurca isle qadadii afka saar ayaa laysoo sheegay, waan diiday inaan wax dhadhabiyo.
Maanta wuxuu ahaa hal abuur waayaragnimadiisa iyo khibradiisa aad u dheer tahay, hadday gabay tahay, hadday sugaantay, hadday farshaxanimo iyo haltabin af Soomaalid
wax ma garanaysaa. Lokow iyo laba lagu sheegi kara maaha aniga, se waxa igu cadbeen barka uu bergii dambe ee dee aan wax fahmay fanaaniintu iyagu waa iska waalay inuu durbaanun bay tumaanay. Bergii dambe aan wax fahmay 30 sano ilaa 22-sanood 40 sano ayuu wax fahmay ilaa 4 sano dabadeetana markii halkaa jabada laga sameeyey baanu dabeeta olayna inaanu ka baxno meesha annagoo. Marka isaga iyo ninkii kale isla qaaliga aha Maxamed Caashi Dhamac ayaa ululeynayay oo lahaa meeshaan ka tagno Kariye, xaggaasaan ku wareegeyna qoladii jabhadii oo markaa la bilaabay. Dabadeeta aniga iyo ninka la yidhaahdo isla wudhinta Allahu naxariistay Yuusuf Aadan Xuseen ayay yidhaahdeen aan isracan. Waxaan xusuusnay riwaadii ku beegantay riwaadan lahaa loon jiray hadduma wax ogaado labiis seetinka ku beegantay dhagax tuurkeenu ugu horreeyay Hargeysa la dhig taas aan markaas u idhadi soo gashay anagoo gaari soo qaadno aan suugan soo socono
marka
aad iyo maxamed raayo soo socono aniga saa waxaan ila weynin hadal ugu yiri wariiba kacaanka kacaan diidka ugu weyn buu markaa ahaa moqti qolaas markaa haysta la soo saaray qolaas si saa u dhigayso oo siin wariyaan tawa dheereysa xusuusi ninka markii baa la xiray buu waxa weeyaan wuxuu ahaa xaafida quraan buu keebigiisu xagga diinta ilaa ninku reer cadneed buu ahaa caqas wax ku bartay moqti quraanku la daacay buu ku soo tagay ninka carabiga yaqaanaa oo ninka sab uu ka sii bootay kaga xeeleri markaa wuxuu ahaa markaa aanu la sheekaysanayo iyo markaa salaada quraanka la ilaaha illallah muhammadu rasuululla
aad iyo aad baad umahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal abwaan maxamed aadan dacar oo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa aan kula kulmay. Allah u naxariisto, naxariista jannada firdowsa ayaynu u rajaynaa marxuum maxamed ibraahim wasame hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Weli cusbitaalka ayaan joogaa. Dhinaca kale waxaa iminka halkan soo istaagay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland maxamed kaahin axmed. Sidaan warka ku hayana guddi madaxweynaha Somaliland uu saaray oo qabanqaabada aaska qaran ee marxuum maxamed raawi ayaa wasiirku ka mid yahay. Hadaba wasiir ku soo dhawow VOA
maxamed ibraahim warse maxamed raawi ilaahay naxariistiisa sannadaha ka waraabiyay marka ugu horreysa. Waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qaranka reer Somaliland, dhammaan shucuubta afka soomaaliga ku hadasha ee geeska afrika ku nool. Waxaan ka tacsiyadeynayaa bulshooyinta adduunyada oo dadka dhibaatooyinku haystaan ee falastiini ay ka mid yihiin, oo dadkii uu cabiray ee suugaanta ku cabiray, iyo dhammaantood baan ka tacsiyadeynayaa. Waxaan ka tacsiyadeynayaa bahda suugaanleyda ah inta maanta ka nool oo halkana dacar uu iminka nala joogo, xasan geni, muuse cali faruur, dhammaantood inta nool iyanu kaankooda tacsiyadeynayaa. Maxamed ibraahim warsame taariikh badan ayuu leeyahay. Waxaan ku tilmaami karayaa inuu yahay geesi qaran, abwaan qaran, shakhsiyad qaran, aqoonyahan qaran intaba inuu ahaa. Qarankana wax badan buu usoo qabtay, halgandheero fara badan buu usoo galay. Waynu ka hadli doonaa ilahay naxariistii jannada ka waraabiyo madaxweynuhu magacaabay guddi aas qaran, dabadeedna guddida ayaa goor dhow soo saari doonta xilliga maxaanku dhahdayay la aasayo halkan magaalada Hargeysa lagu aasaya. Wallaahi horta anigu ilaahay xanar burigu joogay baan garanayaa, halkan anagoo joognaan garanaynaa inoogu yimaataan. Xaqiiqada rasmiga ah waxa aan isleeyahay hadraawi shakhsiyadiisa qofeed wax qof bini'aadmiya ka badan buu ahaa. Yaaniga qof weyn oo hal adag oo haddana qof hambala ah oo bulshada bini'aadmiga ah cid walba maxaan ku dhahdaa la noolaan kara oo weliba ku faanaa isagii gaariyaba Allaah raxma ku faanaa suugaanta ku tiriya dad hadday istuudan dayar baa sokeeya. Yaaniga dadka nin maxaa ku dhahdaa qab qofka danyartaa qofka saboolka ah qofkana waxba haysan inuu ku faano mooyaane inuu ka faano aan maxaa ku dhahdaa lahayn. Waa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad caqiidada islaamka ugu adag. Ilaahay wixii uu bini aadmigiisa kula dardaarmay si inta ugu badan ee aan arkay ee fulisa buu ahaa. Qof maxaan ku dhahdaaye ummadda qofka baahan iyo dadka maxaan ku dhahdaaye dhibta haysato qof suugaantiisa ku taageera oo ugu halgama buu ahaa. Hadhaa wuxuu ahaa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad damiir wanaagsan, shakhsiyadiisa ay leedahay qof aad iyo aad wanaagsan buu ahaa.
Waa hagaag. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya maxamed kaahin axmed. Dhinaca kale waxa aan ii muuqanay isaguna jaamac muse jaamac gudoomiyaha habsa dhaqanka Hargeysa. Jaamac soo dhawow.
bismillaahi raxmaan raxiim. Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta waa maalin khamiisa, waxa weyaan 18-kii bisha 8-aad 2020-ka. maanta saacad markay ahayd 12:15 daqiiqo ayay dhakhaatiirtu noo cadeeyeen inay geeridii xaq ahayd ku timi walaalkeen marxuun maxamed ibraahim warsame hadraawi. Maxamed wuxuu ahaa qof qaaliya, wuxuu ahaa qof fariintiisa iyo wadciisa iyo haddii beedin kale wanaagiisu gaadhay ummadda oo dhan, maaha oo keliya ummadda Soomaali ku hadasha, ummadda oo dhan uu gaadhay. Xilli adag buu soo maray sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan 4-6 bilood ee u dambeeyey waa cuslayd. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in culayska faraha badan ee ku soo dhacay uu cadaabul qabriga kaga badbaadiyo. Waxaan ilaahay uga baryaynaa wanaaga faraha badan ee durba laysu wada yimi ee ummadoo dhan ay usoo jeedo inay markhaati uga noqdaan oo ilaahay naxariistii jana firdowsa ka waraabiyo. Iminka maanta noo furanay, waxay noo furanay waa duco, waa tacsiiq qaran, waa tacsi ummadeed. Maanta intaasiin oranayna haddii alla idmo insha allahu ayaamaha soo socdana waynu ka wada hadli
doonaaxasuusato sugaantiisu way dhaaftay soomaalida waa la turjumay, maxaa taa dadka xasuusin
waxaan ka xasuusin lahaa hadraawi ilaahay naxariista kale ee fariinta uu diray dunida way gaadhay maalin daweyd. Waxaan hadii tusaale soo qaataa marka la turjumo ee la turjumay sugaantii uu inagu matalayay waxay muujisay in ummadna ay tahay ummad kasoo jeeda fikir iyo maskax maalnimo qoto dheer oo inooga ahaa markhaati. Tusaale waxa uu ah adduunyada London berigii dhaweyd laga ay ka socotay maaragtay in campaignka loogu dareeyay electionka ama doorashadii, maayirku wuxuu soo qaatay inuu hadraawi soo hadal qaado oo u gabayadiisii dadka ugu sheego si dadkiisa uga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay in bulshada iyo hadeebahay kartida iyo ummadnimadu waxay tahay. Marka philosophy maskaxdiisu ay furan tahay oo ay dacallada adduunka gaadhay kadib markii la turjubay ayuu ahaa, taasaana ka markhaati kacaysaan.
Shaam asalaamaan xirsii baa magacayga la yidhaahdaa abwaan dhagcaleyn baan ku naanays leeyahay. Waxaanu noqonay dad aqoontiisu ay israac samaysay, wada hoyaati samaysay, wada sugaan iyo meel walba iyo goro walbaona isugu nimi. Kulli intii aan anigu biniaadmi arkayay qof shaqsiya oo biniaadmiyaho ninkaa ka dhaqan hufanna maan arag.
Inaan abwaan jaamac dhagacadeen waxaysnaa aan xasuusnahay dadka tilmaama waxay tilmaamaan marxuumku wixiisiina dadku lahaayeen xagga gacanta, bal dhiqtaa shakhsiyadiisa intaad ka taqaanay deeqsinimo.
Deeqsinimo bini aadmi ku gaarayay anigu dunida kumaba arag ba. Dee waxaan ku laga sheekayn jiray nabiga iyo agtiisa joogay Abubakar Sadiiq iyo ahaa iyo Cumar bin Khadaab iyo wax ka sokeeyo oo waxbixin iyo hibe intan leeg leh oo deeqdiisu ay noocan tahay dadka kumaan arag isaga mooyaane intii aan anigu noolaaba.
Marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa, waxaa aas qaran loogu samayn doonaa magaalada Hargeysa sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed. Khadar maxamed cakule, v o a Hargeysa.
Dhinac kale, qaar ka mid a abwaaniinta Soomaaliyeed iyo bahda fanka ee Muqdisho ku sugan ayaa dareenkooda ka dhiibtay geerida abwaanka.
maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa dhambaalo tacsiya usoo diray eheladii qaraabadii iyo qoyskii iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay madaxda soomaalida oo dhambaalo kala duwan usoo diraya madaxweynaha soomaaliland.
Dhegeystayaal, haddaan halkaas idiin saxo, madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa isna ka tacsiyay geerida abwaanka. Sagal mustafa xasan ayaa warkan Hargeysa kasoo dirtay.
maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa dhambaalo tacsiya usoo diray eheladii qaraabadii iyo qoyskii iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay madaxda soomaalida oo dhambaalo kala duwan usoo diraya madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa ka mid a madaxda tacsida u dirtay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi. Waxaanu madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi uga tacsiyadeeyey ummadda soomaaliyeed ee ku hadasha afka soomaaliga geerida ku timid abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi.
bismillaahi raxmaan raxiim. ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. Waa naxdin, waa geeri cus. Iminka waxa inala gudoon waa inanu ducayno maydka iyo inaan dhammaan wixii aswaala ku hadana iyo caalamka ogeysiiyo inuu abwaankaasi dhintay, isagana ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa oonu ilaahay uga baryaa inuu jannadii firdowso geeyo aaskiisa iyo taariikhdiisa goorteeda. Waa naxdin iminka cusub icraanka dadkan waynu ogeysiinaynaa waananu ducaynaynaa wixii dammaanaha usii la geli doono aaskiisa iyo taariikhdiisa iyo hawshaas inoo dambaysa dhammaan ummadda soomaaliland iyo afka soomaaliya wixii ku hadla iyo qoyskii iyo bahdii warbaahinta sugaanta hal abuurka iyo dhammaan ummadda o dhan waa ka tacsiidinaya. Hadraawi ilaahay ha u naxariisto, innagana allah inagadoo naxariisto.
إلهي وحن كرجينا هالكيس أو خير أو المصور.
سجل مصطفى حسنور في أوى هرجيسة.
لنا عكلا قارك مذا أبوان إنت الصوماليات يبهض فنك أي مقدشك السجن أي درين كودك اللي تي جريدة أبوانك.
إنا لله وإنا إليه راجعون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحن تعسئ دريا أنيقو كهلا يا مجا عقولها أبوان الصوماليات ملك السوق جوجان دمان شعب وينها الصوماليات الدنيا الدافع هذا فوق السجن. أني وأوجه تعسين يجريد أن أحدن تلاقي قط مد الله أن حارسته أبوان محمد إبراهيم هدراوي وحنس خاصة وجو تعسين يا شعب كصوماليات خاصة هن يقويس كيس السجارة هنات سخاصة وحنوجس في تعسين يا أبوان هذا مجال هذا هرجيس جوجي سمنلان أرناهانتي يقدر حدا ومانتا كلن طيب هلا يا إلهي هون حارسته محمد إبراهيم هدراوي هدراوي شعب كصوماليات وكذن يهين إن فعل لقسيه بالكي بسيدت شعب الصومالي وي قني وها دراوياي دراوي وهليي سوغانيد كبخ شعب الصوماليات وتير دحات كجبي سوغانليدا وجيسي ابوان اها جيسي كون اهانتي لوو تلبامي كرو يعني هدي ابوان جيسي او جيري انو يهاي جيسي سوغان يانادا انو اها واي مرخاتي كتهي انو اها كوي كعان كفرت كوتاغي هلا يا إلهي هون حريستو جنة الفردوس أنا الله كورابيو شعب الصومالي إن ملك استو إجوجان سمر إيمان الله كسيو بيحاء أنا جو كهذا يا مجا قلها أبونا الصومالي متك يجارك نوح الله يا هاي إلهي هون حريستو جنة الفردوس أنا الله كورابيو سمر إيمان الله كسيو مجا يجوا حريستو محمد وحيل جوجا حبنا بدن قلها أبونا دا وعن هل كان هو إيماني خاصهان دلني يردي محو هاسيوغان لي دهيد هو يجو سودك دقي مركا وحلنا الله أن حريستو هنوري كنا يا أبوان عرر
إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي أبوان كيني عبغري كيني أغويهان كيني جيسيني ومدى الصوماريات هليه يودي الله أم حريصته أبوان محمد إبراهيم ورسامي حضراوي الله أم حريصته هذا كوهر مرأة لكم يوحان حصوص سعاد إنو أحان العلماء صلاة دون قبل في مركفتنا وحان كو إره وحان كو ويارم وحان كو إره هذا أبوان وحان كو إره هذا الشيخ حضراوي وحان كو إره هذا بروفيسر حضراوي مركنين كفتن بدان أو يعني وحوها كنتي هدي أدلك شوكي أدن دريمين إن أدوا كان مقنت ابن آدم كده ما علماء وأقوياهنا وأه أبوان كهذا اللي جرى معي يعني هدي بأبوان أول إطلاق لها قف كل وش يقول لها بقى صار إنه يها كويس اللي هيبة مركلة يا مركلة نروح عن مدرسة لما أنت دوت عزينا يا هلدي يا قرابتي إيوه إن أبوان كيني وين أقوياهن كيني وحن أستهلي وش أستهلي الدين كورن لو تعصيه وصن حتى أفريقيا إيوه صوماليا منا هين إلهي وحن ويدينا جنات الفردوس الأعلى إنه إيشك كورابيو إلهي إنه قبرك أواستعجي ذنوبتي سبافو ومدر أنه وحالنا أنت أفقرنا يسو هذا الكاسو خضر يقرسي وسودو عيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقعي وجمال عبد النور عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعون وحن من برشاد الصومالية ميرو بيجوكتو قتعسيني يا جيريدي نحن تغذي كتمد أبوان محمد إبراهيم ورسامي حضراوي وحان لها رمان سامر يمان الله كسيه برشادة صومالية ملك سيد جوكتو قاصة إهل ديسة يبهد السوقان
إنا لله وإنا إليه راجعون مقعيب هو الظاهر عبد آدم كانت ترسان قولها أبوان ندا وحان رلائنا أن هل كان تعسي تيران يلا أوبرو إهلك يقرابة يقويسك يومد الصوماليات يمانتو وكبحي أبوان كيوينا الله نحرستي أبوان محمد إبراهيم ورسامي هدراوي سجارة وحن
قواسي وحي أهايين قار كميدا أبوانين تصوماليين إيا بعد فانك إي مقدشو كسوغن أو درين كودا كليبيني كيري دا اللاو نحيستي أبوان محمد إبراهيم ورسامي هدراوي taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyn axadii la soo dhaafay ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ay ku dileen ugu yaraan 13 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay hawlgallada ciidamada. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Taliska ciidanka Mareykanka Afrika ee loo yaqaano Afrikom ayaa xaqiijiyay in duqeyn cirka ah ay ku dileen 12 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Duqeyntan oo dhacday toddobaadkan ayaa taliska Afrikom waxa uu ku sheegay in ay ahayd tii ugu dhimashada badneed muddo bil gudaheed. War saxaafadeed uu soo saaray Afrikom ayaa arbacadii shalay waxa lagu sheegay in ugu yaraan 12 ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay duqeyn maalintii axaddii ka dhacday deegaan u dhow tuulada Teedan xilli ciidamada dowladda ay halkaasi ka wadeen howlgal dhulka. Qiimeynta bilowga ee taliska weerarka ayaa lagu dilay 13 ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ma jirto dad shacab ah oo duqeynta wax ku noqday sida ay sheegtay Afrikom. Toddobaadkii hore Afrikom ayaa waxay sidoo kale sheegtay in duqeyn ay ku taageerayso ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka fulisay duleedka magaalada Beledweyne meel u dhow xuduudda Ethiopia, weerarkana ay ku dishay 4 ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Jeneraal Maxamed Biixi Tahliil oo qayb ka ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxa uu sheegay in howlgalka socda ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo u dhexeeya degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne.
Waxaan rabaa shacabka Soomaaliya inaan u caddeeyo meel ay joogaanba guulaha la gaaro Shabaab laga gaaray. Wadada isku xirtay Mataban iyo Beledweyne maanta waa furanta. Waa guusha la gaaray oo ugu muhiimsanayd waa meesha ay baabuurkii ummadda Soomaaliyeed ku ciqaabahayeen calaa baabuur 2000 ka qaadanayeen. Waqooyi wadada wixii ka ah oo ah dhulkii ay u tallaabeen Itoobiya uga tallaabeen xuduudda uga tallaabeen maantay hal qof ma jiro oo Shabaab kor ma jiro. Laamiga ilaa 100 kilomitir oo gudaha ahna hal qof oo Shabaab kuma jiro. Tuulooyinka inaan idiin sheega macyadooda waxaan filayaa dadku waa ka dharagsan yihiin. Waa Oomaad, waa Bacda, waa Hees, waa Teedan, waa inta u dhaxaysa dhulkaasoo dhan inta u dhaxaysa wey. Maantay dhulkaasoo dhan waa xor wey. Waxaan oran karnaa Hiiraanta bari 85% ama 90% ku dhawaad maanta waa xor. Inta yartaana waa tiracinaynaa insha allah. Iska horeeya Shabaab tabardaradiisana waad aragteen. Waxaan la rabaa gobol walba oo Soomaaliya ka mid ah inuu sidaa u kaco. Cid ka horeysa lama arko. Waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo dadka gacanta laga siiyey diyaaradaha runtii oo ayaguna qayb ka qaatay dagaalka. Aad baan idinkugu mahadcelinaynaa, waa mahadsantii.
Inkastoo maanta xaaladdu ay degan tahay, haddana weli deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen dhila colaadeed ayaa ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wafdi ka socda Kongareska Mareykanka ayaa gaaray dalka Kenya si ay ula kulmaan madaxweynaha cusub ee la doortay iyo mucaaradka oo ay u badan tahay inay u gudbiyaan dacwad maxkamadda sare oo ku saabsan guuldaradii doorashadii ka dhacday Kenya oo ah dalka dimuqraadiyad ahaan ugu xasiloon bariga Afrika. Ibrahim Xasan Daaduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Safiirka cusub ee Mareykanka oo fadhiya Kenya Mike Whiteman ayaa sheegtay in wafdiga uu hogaaminayo Senator Chris Coons ayna sidoo kaleeto la kulmi doonaan madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya Uhuru Kenyatta oo la wada ogsoon yahay in uu aamusnaa tan iyo markii doorashadu ay sida nabdoon u dhacday 9-kii bishan. Madaxweynaha la doortay William Ruto oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya, laakiin khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay sannado ka hor, waxaana Kenyatta doorashada uu ku taageeray Raila Odinga oo muddo dheer mucaaradku ahaa. Odinga waxa uu sheegay inuu sahminayo dhammaan fursadaha dastuuriga iyo kuwa sharciga ah si uu uga hortago guuldarrada doorashada. Ololihiisa ayaa haysta toddobaad laga bilaabo maalinta Isniinta ah ee ku dhawaaqista guusha Ruto si uu u tago maxkamadda sare. oo markaasi haysata 14 maalmood oo ay go'aan ku gaarto. Udinga ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay istajiyaan. Guddiga doorashada Kenya ayaa si fagaare ah qaab fowdo ah uu kala qaybsamay daqiiqado ka hor ku dhawaaqistii natiijada Isniintii, iyadoo guddiga oo midba midka kale ku eedeeyay anshax xumo. Afarta xubnood ee ka tirsan guddiga doorashada ee ka soo horjeestay ku dhawaaqista Isniintii waxaa magacaabay Kenyatta sanadkii hore. Kala qaybsanaantan ayaa dad badan oo Kenyan ah fajac ku noqotay kadib doorasho si weyn loogu arkay tii ugu daahfurayd ee abid ka dhacda dalkaasi Kenya, iyadoo natiijadii ka soo baxday in ka badan 46,000 oo goob codbixineed la soo dhigay. Baraha bulshada si shacabka ay ula socdaan tirakoobyada dadweynaha oo uu ku jiro mid ay soo saareen goobjoogayaasha doorashada ayaa lagu daray in Ruto uu ku guuleystay in wax yar ka badan 50% codadka.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanturey oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada Kenya iyo Soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay ka filan karaan dowladda cusub. Saare Cabdixmed ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa.
Kenya kadib olole adag oo doorasho waxaa talada waddankaasi ku guuleystay William Ruto oo ah hoggaamiyaha xisbiga UDA. Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa si ka duwan gobolada kale ee dalkaasi waxay tirsanayaan in gobolkooda ay halakeeyeen horumar la'aan ba xad weyn. Hadaba maxay ka filan karaan dawladdan cusub dadka reer Waqooyi Bari Kenya? Guud ahaan waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Dalka Kenya waxa uu ka kooban yahay 47 dowlad goboleed ama waxa looga yiraahdo waddankaasi counties. Waxaa degan in ka badan 42 qabiil oo Soomaalidu mid ka mid ay tahay. Gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka kooban 5 deegaan marka lagu daro Marsabad iyo Siolo waa gobolka dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada ay ka soo jeedaan. Waxa ay ka cabaadayaan wadooyin la'aan, fursado shaqo aan jirin, waxbarashada oo hooseeso, biyo la'aan baaxad leh, xarumo caafimaad oo aan jirin, xaaladaha amni darrada iyo sidoo kale gobolka oo aanan lahayn warshado si ka duwan gobolada kale ee dalka oo wax dhaqaale ayse ka soo galin halkaasi. Faarax Macallin waa xildhibaan laga soo doortay doorashada waqtigan deegaanka dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sanadkan. Wuxuu sidoo kale soo ahaa in ka badan 30 sano siyaasi caanka ah gobolkaasi. Waxaan weydiiyey dhibka sida gaarka u haysta dadka reer gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalida.
Anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aan nagu hayo hadda oo aan dareemayna waxa weeyaan infrastructure-ka weeyaan infrastructure-ka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sidii laqabaan loo helin waxyaabahaasi weeyaan iyo aqabadooyin maaragtay hadda yaro cusub oo 10 sano soo dhaafay nagu soo darsay oo ay tahay xagga tacliinta oo ayo waxyaabo badan bay maaragtay loo geystay oo adgeysada kasoo tallaabsatay inta badanaa ay waddanka Soomaaliya ay u geysteen. Marka waxay qasabtay mar muddo laga joogo in macalimiintii ka shaqeeya wax ka beri jiray caruurtan oo ardayda iskoolada hoose, iskoolada dhexe, iskoolada sare oo dhanba ay inta badanaa ay nabadgelyo xumo la'aanti awgeed ay usoo ay dib ugu soo noqdeen waddankii kale oo meelaha ammaanka ahaa. Marka iskoolihii ba aan haysanin macalimiin barayaal sidii munaasabkii ahayd iyo sidii marka hore jiri jirtay waxay noo badnaayeen dadka waxbarasho iskoolaadkeen ahay dadka imaaday aan gobolka ka imaanin oo gobolada kale oo Kenya ka imaaday.
Dhinacyada xisbiyada siyaasadda Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ma lahan xisbi siyaasadeed mideeyo afkaartooda siyaasadda. waxayna hadii goor taageero u noqdaan oo ay ugu kala jabaan mucaarad iyo muhaafid xisbiyada siyaasadda gaar ahaan afarta qabiil ee ugu waaweyn dalkaasi Kenya siyaasintooda kuwaas oo laga fisho badi inay qabtaan xilka madaxtinimo ee dalka Yuusuf Maxamed Barre waa aqoonyahan iyo siyaasi ka soo jeeda gobolkaasi Waqooyi Bari Kenya wuxuu ii sheegay in gobolka oo loo qaybiyay saddex deegaan oo qabiilo kala gedisan ay degan yihiin sida Wajeer, Garissa iyo Mandera ay sal u noqotay in ay midoobi waayaan aqliga iyo siyaasadda Soomaalida ee gobolkaasi.
Uu ka samaysan karo waajira hadii la improve garay waa sida wadanka ilaa inta Soomaali ka degan tahay meel inta kale ay ka degan yihiin Afrikaanka kale Soomaalida ay ku dhaxnoosh. Meelaha ay ka soo galaan hadda Yuusuf Xasan oo kale oo Islii, meelaha Migori oo kale uu ka soo galay Junaid ee meel badan oo Mombasa oo sida Soomaalinimadu way ka nooshahay meelahaas oo kale oo haddii la improve gareeyo waayo waxay u arkaan threat waxay u arkaan ummad kale ayaga ku ka badnayday ay la nooshiin marka ayaga ay wax isku siiyaan Soomaalinimo muqaalkii Soomaalinimada meesha uu ka jiraa marka taa haddii la xoojiyo oo xisbiyo ay meelaha ka samaysmaan way u noqon karaan baseline maartay li higsado laakiin meelahan kale wax ka hirgeli karo in the coming generations mid jiraan sababtoo ah waxaa la arkaysaa dhalinyaro mutacallimiin eh oo jaamacad ka soo baxday oo fresh eh oo aad is leedahay qabyaalada kuma dheereen markuu soo baxo oo banaanka soo istaag wuxuu ka hadlayaa awoogii qoyskan haddaan reer hebelnahay dariiq ula taagan yahay haddaan annaga reer hebelnahay waxba maanay
sidoo kale xildhibaan Faarax Macalin ayaa qaba mar kale in siyaasiinta Soomaalida ee aanan midaysnayn ay tahay mushkiladda gobolka ka jirta badi dib u dhacyadana ku keenaysa.
Horta sara aan ku sheega hal shay ahee annaga horumar la-aanta annaga waxa weeyaan by and large waxaa lagu tilmaamaya afka qaraad self marginalization dhibaata eeyan Soomaalidii mas-uuliyiinta ahaa oo siyaasadda matariyay ay iyaga mase keenin mase ayan ka dhiibirin oo annaga ma haysto maanta ma jirto waayo siyaasiyiinta way badan yihiin waqtigii ugu horreeyaanay aan soo galay covid tobanaan ku jirnay baarlamaankii aan ku qofuna militari 12 sano aheen maanta waxa weeyaan soddon bay cagaha gelinayaan waxay sidaa tahay anigoo mucaaradi markaan soo galay 1992 dhammaadkeedii 93 waxaan geeyey motion affirmative action through quota systems la yiraahdo oo aan leeyahay ardayda ka soo baxaan iskuulaadka sare oo gobolka anaga iyo gobollo kale oo noogu dhow anaga oo dad xoolo dhaqatay degan yihiin sidii Upper Eastern iyo parts of Rift Valley in loo hooseeyo hoos loo dhigo buundada laga filaya ay u saamaxaysa inay jaamacadaha galaan marka hal sanad keliya marka iyadana ay soo geliyay ardayda jaamacadaha Kenya dhigtaan oo dhan oo Soomaalida leh nation keliya bay ahayn motionkii markii aan meesha keenay dadkii garabka igu siiyey oo u fara badnaa waxay ahaayeen dad aanan ka imaanin gobolka anaga anagoo Kenyaanka kale oo la yaabay waxyaabaha markaa ka jira iyagayn ogeen
haatan oo la joogo labada xisbi ee bartamay waxaa garwadeen ka ahaa siyaasiin Soomaali ah marka gobolka la eego waxaana la filayaa in dowladdan cusub ay boosas waaweyn ka buuxin doonaan sidii hore balse horumarka gobolka Waqooyi Bari Kenya ay uga gudbi karto caqabadaha haysta waqtigan weli waa arrin aanan la hubin sida ay leeyihiin siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Axmed Maxamed Mooge waa falanqeeye barta diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda kana soo jeeda isla gobolka Waqooyi Bari ee Kenya
rajada laga leeyahay runtii hadda markii la fiiriyo labada dhinacba Soomaalida wax weyn oo hadda la taaban karo oo kusoo ziyaadi weyn oo la taaban karo kusoo ziyaadi ina muuqata shakhsi ahaan waxaa yeelay ballanqaadyadan waxaa ogtahay ninka hadda la doortay William Ruto 2013 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay 2017 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay wuuna tegahay gobolka mar walbo asaga ninkii la kamdeen gelinahay Uhuru Kenyatta gobolkii tegahayin waxyaala hadda ay soo bandhigeen waxyaala markaa ayda lamid ah bay markaa ayda ballanqaadeen waxaa kaloo xusid mudan ninka hadda dhacay Raila Amolo Odinga in isagana uu ra-iisul wasaare wadan kasoo noqday oo uu kasoo noqday Minister of Transport oo gacanta ku hayay infrastructure-ka iyo waxyaalaha muhiim ah ee wadanka wuuna ka mid ahaa dowladda muskeeda uu haystay waqtigii dowladdii Mwai Kibaki ee 2007 marka waxa la taaban karo oo tangible ah labadoodaba gobolka kumbaysan siyaadin waqtigii xilalka kala hayay
Soomaalida gobolka hadaba haddii siyaasiintooda ay midoobaan محيسو كردين كران واكن مركله حل بان فارح معلن
جهات أنني أنتني ذي إنه ذلك أنني أسقي ما أنو مرة يأخذ أنا يالك السنة تسقي أليت كنت لسقي ما ذي يرد إلا وإلا دولة باجت كان ما مرينا إنه إلا يكون جرتوا تقارا لوقن دي أو دوجا شمل ده إلا من ده تركت دي إلا والله دي تاكي ما حتى في ده رودس كو تقولي كجيري دو وتك والله هاي دي ما هذا وتك أنت سكرو تقو خلا لكن يا ما جل الله يذكره يا تقول دي وحد تقول دي سياسين تا أو مرنا ما أنا دي كريم هذا أنا هذا كور أنا يكون ده يلمان أو نبى ما الورد هذا كلك ما خدي
حال ده أم ندر إكجر كينيا xoogii soo waxa uu saameyn ku yeeshaa gobolka Soomaalida Waqooyi Bari Kenya iyo kan xeebta labaduba waxay xuduud dirri iyo badba la leeyihiin Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolada Jubooyinka Kenya oo xal waara ka gaarta mushkilada gobolka ee dhinaca amniga ugu horeeyo waxay keenin kartaa in dhaqdhaqaaqyadii dhaqaalaha gobolkaasi ay dib u bilowdaan amni darrada awgeed tan iyo weerarkii jaamacadda Garissa boqolaal macallimiin ah oo isaga cararay gobolka ayaana dib ugu soo noqorin mushkiladda amnigana waa muhiimadda koobaad ee gobolka ee waqtigan siyaasiin badan ay u arkaan inay tahay in dawladdu ay ahmiyadda siiso guud ahaan barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga inta mid ka mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
هذا يوم عصمت هاي سهرة عبد أحمد ونرسع سيني سي برنامج كاسي برنامج فيو اي حاتنا وحد سوري وطان برنامج كي ورقي سيدا وحي نرسع سيني عبد الحكيم محمود سروع اي عبد الحافظ أول إسماعيل
anti waraagtan idinkeen ba akhiyaatana degaysanaysay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya abdii xakiin maxamuud shir wacuu jooga washington aniga oo abdii xafiid awr ismaaciil oo jooga london ayu ku bilowna abdii xakiin wargeysa kasoo baxa dalka britain ee degaadiyan ay warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan laanta socdaalka britain oo ka deeriyay qorshaha ay dawladda britain dadka dalkeeda iska dhiibo ugu dirayso wadanka Rwanda
sarkaalkan ayaa abdii xafiid oo qoraal uu la wadaagay maxkamadda ku sheegay in warwar ka qaba xadhig jir dil iyo waliba dilal aan loo aabay yeelin way geysatay dawladda Rwanda maxkamaddan ayaa laga codsaday inay ka fiirsato codka ay xogaya arrimaha gudaha Britain u gudbisay maxkamadda oo ay kaga dalbatay inay qariso qaar ka mid ah qoraalkaasi oo sira ayna ka cabsi qabto in hadii warkaasi dibadda u baxo in waxyeelo karo xiriirka caalamiga ah ee dalka iyo amaanka
codsiga dawladda ayaa xuquuqda ay dadweynaha Britain u leeyihiin in ay ogaadeen ay warbaahinta Britain ka codsatay maxkamadda in 10 bog oo ka mid ah la iclaamiyo iyadoo warbaahintu ku doodeysa in ay shacabku xaq u leeyihiin marka la eego xuquuqda helista wararka daabacadda ku saabsan qoraalkan ayaa la filayaa inuu maanta soo baxo qareenu doodaya dawladda ayaa maxkamadda u sheegay in ay dawladdu doonayso in qayb yar oo ka mid ah heshiisyadii iyo qoraaladii Rwanda lala wadaagay ay ahaadaan sir laakiin badiba qoraalka la daabacay dadkuna ay arki doonaan
abdixaafid oo wargeyska the Daily Sabah ayaa ka soo baxay dalka Turkey ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa arbacadii shalay telefoon ay ku wada hadleen kaga arrinsaday xiriirka labada dal kadib markii ay labada dal sheegeen inay soo celinayaan safiiradii wadamadooda u kala fadhiyay labadan mas'uul ayaa soo dhaweeyay talaabooyinka ay qaadeen ee ay dib ugu soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiskii ay gaareen booqashadii madaxweynaha Isaaq Herzog kadib
عبد الحكيم ومدحوينها تركيا يا أشيغي رئيس الوزراء إسرائيل إلى الدولة دي سوسيد دك دكه قاضي ستلا بوين كلاهما قعابة يدا انشرها دلك وضع أفر لي الدونة وحكا لأ أو أي شيغين إن تركيا أي تاغير سهر ومارين تإسكاشيغ إيا وضع هدلا دا جوك تضع أهي لبادر إن عيشان أو لغو سلين إيا إيجس دبا حد إحترام كلا بادر إن عبسي مي سند كان سيدا ورقيس كدابعي وزير كارمها دبادة تركيا يا بوغدة إسرائيل وح حانو اها وسير كي اريما ديباديد اي تركي غبوغدا مدو شان اي توبان سنادود اه لبادا دل ايا دادال وچرا اينا يحرير كودي دبلماسي دبسو عشدان ايغو او مددار اسكو ماان دافتانا اريما اي كمديهين سوريا ايو فلسطين
wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa waru daabacay ciwaankeedu waha sir bararka Britain oo maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraya iyadoo uu gaaray halkii ugu sarreysay muddo 40 sanadood ah. Arrinkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay dalka Britain. Qiimaha maciishada ayaana kor u kacday ilaa iyo 10.12% bilood u dambeeyey, sida uu xaqiijiyey xafiiska tirakoobka qaranka Britain. Sir bararka ayaa bishii July ee sanadkan aad u kacay sida wargeysku u daabacay. Bangiga dhexe dalka Britain ayaana saadaalinaya in sicir bararku hoos u yara dhaco 19 bishan.
Cabdixakiin waxa kor u kacay waxyaabaha kale ee maalinlaha loo isticmaalo oo ay ka mid yihiin cuntada xayawaanka la rabaysto la siiyo, waraaqaha xamaamka loo isticmaalo, dawada cadayga iyo cadarada jirka loo isticmaalo sida wargeysku daabacay. Waxa uu xaqiijiyey xafiiska tirakoobka qaranka Britain in ay qaali noqdeen tigidadii diyaaradaha lagu raaci jiray iyo fasaxyadii isku jiray ee loo bixi jiray alaabada qayrin ee warshadaha la keeno iyo alaabada ka baxaysa ayaa sidoo kale qiimahoodu kor u kaceen marka loo eego xilligan sanadkii hore. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegaystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed oo inala socodsiiyo Xuseen Xasan Taqane.
Joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabatay qaarkood waxay waddanka ka hirgeliyeen ganacsiyo badan oo dad Soomaaliyeed ay shaqooyin ka heleen. Haddaba ganacsiyada ay hirgeliyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaya ma yihiin kuwa waddanka ku cusub, mase waa ganacsiyadii hore? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle oo cilmiga dhaqaalaha bartay, iyo Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku horeynaya Cadaawo Faarax.
Waa mahadsan tahay walaal Xuseen. Ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan salaamayaa, gaar ahaan dadka qurba joogta meelay jooganba waan salaamayaa, oo dalka macno weyn maaragtay anigu kale u hayo. Haddaan su-aashaada jawaabta soo laabto walaal, qurba joogtu wax badan ayay maaragtay qabteen, oo ganacsiyaal casriya oo badan ayay maaragtay kusoo kordhiyeen, wax badan ayayna ka qabteen. Markaad fiiriso dhinaca dhismayaasha, dhinaca maaragtay businessyada small businesska, iyo xitaa businessyada waaweyn oo ayagu waxay sameeyeen maalgashiga sameeyeen, marka heerkii weli aan u baahnayn maanay gaarin, laakiin wax badan ayay tareen. Waan rajaynayaa inay sii wadi doonaan haddii rabbi idmo.
Cadaawo, waa mahadsan tahay. Haye Cabdullaahi Cabdiwaaxid.
Qurba joogtu waxaan aaminsanahay inaysan waxba macno leh aysan dalka kusoo kordhin. Dadaanan isdhaytirayn wixii oo macno lahaa laga sugayay iyo wax u dhamahayaan. Ganacsatadii kale oo awal la dhihi jiray qurac joogta oo dalka joogtayba cariiriyaan ama dhihi karaa anugu, sababtoo ah same positionidii horey dalka uga furnaayo, hadduu farmasho farmasho ka furan farmasho laga gara furay, baqaarado furnaa baqaar laga gara furay, maqaadada furnaa maqaayad laga gara furay, meeshii la rabay wajiyo cusub iyo barnaamijyo cusub iyo shaqo cusub ay dalka la yimaadeen la rabay, dadkii kale jeebleyaasha ama dalka joogay oo dhibaatada badan ku dhacday inay cariiriyaan ayayba sababeen wax ay soo kordhiyaan iska dhaafay. Marka qurba joogta anigu waxaan u arkaa inaysan wax macno leh oo ama dalkaan isu kusoo kordhin oo maalgashi layira, wax maalgashi layira oo macno ku fadhiya kuma soo kordhin. Walaalkii guriyi waxba u sheegay, guryahaas guryo rag dad hore la hor u lahay aa laga dul kureystay, anigoo kale guri deganaaya tira ka badan ninkii inta loo sheegaa la degay. Barnaamijkan anigu shalay ku hayo ku kala mid ah lagu sameeyey, wixii hore u yiilay wax lamid ah oo dadkii hore dalka u jooga lagu cariirinahay dalka kusoo kordhiya mugi, wax wajiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo maalgashi cusub iyo barnaamij cusub midna lamaysan imaanin.
Cabdullaahi, adigana waa mahadsan tahay. Cadaawo, sidaa maqlaysid, Cabdullaahi waxa uu leeyahay ganacsiyo waa ay soo kordhiyeen laakiin ma ahan kuwii laga filayay. Haye
walaal Xuseen, waa mahadsan tahay mar kale. Sidoo kale Cabdullaahi asigana waa mahadsan yahay doodiisa, walaalkii artiisa waan ku tixgelinayaa iyo sida uu maarta qabo. Aniga arrintaas aad iyo aad ayaan maaragtay fikirka aan ka qabo uu kaga duwan yahay. Dabcan waa wax iska cad, markan kasoo qaadno hadda waxaan dhahay ariga su'aalahan soo qaato oo waxa weeye in apartment sax la yiraahdo ama dhismiyaal waaweyn ee hirgeliyaan dadkii awl hore ugu sugnayay gudaha oo localka ahay ma awoodaan dabada wadanka oo buuro dhaqaalis aad hoos ugu dhaceen ma awoodaan ay apartmentiyasha maanta ay qurbo joogto hirgelinayaan oo lacagta aad ku faraha badan ku baxayso sida casrigaana loo dhisaayo inay maal geliyaan oo ay sameeyaan ma awoodaan intooda badan haddii aan qurbo joog la heli lahayn dhismayaashaas maanta nooga hirgelin taawaradan waaweyn oo la dhisaayo maalin walba oo intaasoo maxaa la dhihi jiray biyaan dhulka ku jira intaasoo biyaan dhulka koreeya sidoo kale hoteelada hoteelo quruxdii ka batay oo casri ah oo laga soo maaragtay laga soo minguuriyey wadamada horumaray ee ay joogaan dadkaan ku nool yihiin ayaa maaragtay kamid ah marka waxyaabaha ay qabteen qurbo joogta oo wax iska cad wax aad u badan ayay kusoo kordhiyeen deegaanada waana ku amaanaya runtii laakiin waxaan mar walba haddana sheegayaa heerkii loo rabo inay isugu gaarsiisnayn
waa mahadsan tahay cadaawe cabdullaahi haye
horta walaalka cadaawe aada u mahadsan yahay cadaawe faarax waa asaa i markaati kacay nimankaanu ina wixii maaragtay qurbo joogu sidii la rabay aysan wax u haynin marka waa ku mahadsan yahay hadda haddii ani aan mataal soo qaato aniga waxaan ku noolahay hadda gobolka hiiraan aan ku noolahay meel yaraan wax kaa tusa beerow gobolka hiiraan caan ku yahay beeraha ka buuxo qudaar fara badanaa kasoo go-do labaatan toban iyo shan maalmood ka hor tana gayaayada lagu soo guro beeraha looga soo guro bilowiina $30 ka jooga iyo wax ka badan maantana wuxuu ka joogaa konton senti iyo wax ka yar shidaalkaad aragtay ee qaaliga badanne ee qarashka faraha badan uu galay juhdiga la geliyey dhibkii beertii laga soo maray yaanyadii ka baxday iyo qudaartii ka baxday mataal yaanyo basal soo qaadana laakiin shay kasta waa lamid basashaa lamida liintaa lamida moosaa lamida shay kasta oo beeraha kasoo go-a lamida marka ninkii shalay intaasoo qarasha galay oo intaasoo yaanyaa beertii ugu tiilay gurgiisu kasoo seexday yaanyadii beertii ku halaabaysa haddii ay ganacsat nimankaan qurbo joogta ganacsiga uhiin soo kuma sharaf badnayn in inday warshado gobolka ka sameeyaan back up loo sameeyo cunadaas back up loo sameeyo maanta ay dhulka taallane back up loo sameeyo biri oo baahi imaanaysane la dib loo isticmaalo kuma qurxanayno waa qodob qodobka labaad warshada yareed maanta hirgelidaahu imise qofoda dhalinyara u shaqo tagis dhalinyaradan badda ku dhamaanayso sii socoto soo socoto haddii intaas la sameyn warshadahaas la sameeyo halkii warshad 20 qof oo 30 qof 40 qof oo shaqo tagira hadda mataal annaga warshadaha magaalada beledweyne ku taallo oo biyaha saxan saxadaa samays at least 100 qof oo shaqo tagto way ku mahadsan yihiin nimankaas sameeye mana ahan qurbo joog nimankaasu yihi niman gobolka u dhashay oo deegaan ahoo ganacsi awal hore ugu lahaayo ganacsigoodii ballaariyi waa marka markii waxqabad la yidhaaho 100% dadkii hore u joogaa nimankan qurub joogtaa ka fiican fooqaqaana awalna horeyna waa u dhisnaayeen dheedheer oo u quruxda badan haddana waa la dhisanaa laakiin ayagaa waxay la rabay inay dadka wejiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo barnaamij cusub dadabaq la dhisaa oo barnaamij cusub maahan hotel la kiriistaa oo barnaamij cusub maahan gobol dalkii hore ugu jireen wejiyo cusub oon dalka laga aqoonin iyo shaqo cusub oon dalka la aqoonin inay la yimaadeen xaq loogu lahay mogi in nimankii hore oo soo dhibaatooday oo dhibka badan soo maray ay garabka ku riixaan ayagoo maanta yimid kolley xaq in loogu lahay inaan aaminsanahay marka walaalkeena saab iyo markaati kacay marka aanu sidaasan qabaa insha allah
cadaawo sidaa maqlaysid waa la isla qiray in ganacsiyo ay soo kordhiyeen qurbo joogta dalka dib ugu soo laabanaya laakiin ma jiraa qorshayaal kale oo ay lahaayeen ama ganacsiyo kale ay samayn lahaayeen oo xaaladaha dalka ka jira ay sabab u noqon karto inay hirgeli waayaan
apartmentiyahaas marka laga yimaado horaan u sheegay waxay hirgeliyeen maqaaxiyo casri ah hadda muqdisho kale markaa tagto iyo magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa maqaaxiyo casri ah oo dadkii ay mar walba joogaan oo ay wax ka cunayaan oo cuntooyin kala duwan oo fresh ay ka qaadanayaan ayaad arkaysaa waxaas wax jiri jiray ma ahan waxaa keenay waa qurbo joog waa runtii waa adeegyo bulsho aada u maqnaayo macnaa aada u muhiimahay waay waxaa kaloo jira oo ay hirgeliyeen qurbo joogta meelo qurqurxan oo dadkii ay tagaan oo dhir lagu beeray oo xayawaanaad iyo wax lagu soo aruushay oo dadkii maaragtay xilliga ay maaragtay dalxiiska iyo ku jiraan maxaa la dhihi jiray masiinada ay masiinada u aadayaan waxay sidoo kale ay maaragtay hirgeliyeen supermarketyo caalami ah oo ayuha nuuc laga helaayo wax walba laga helaayo maanta
sidoo kale waxay hirgeliyeen isbitaal casri ah oo maareeyay mashiinadii loo baahnaay iyo maareeyay qalabkii loo baahnaay oo caafimaad laga helayo. Xitaa waxaan ka waxyaabaha maareeyay soo kordhiyeen waxa kamida transportation ka macnaha qaabka macnaha dadku socodka gaadiidki waxay keenan farsamooyin badan oo gaadiidka hadda maareeyay dadku inta badan ay raacaan oo kale ayaa kamida waxyaabaha ay keenan gaadiidkan yar hadda dhawayuhu kala yiraahay waa aragti kasoo burqad kasoo maaxatay inta badan dadku joogaa marka waxyaabaha ay keenan oo aad u farabadan runtii haddana soo laabto su'aashaada ah dhanka ammaanka maxaa saameynaya dabcan walaal wadanka waxa weeye inkastoo oo meelo badan oo haddii meelo kala duwan ay is dhaadhaamaan haddana waxa weeye ammaan darro waa jirta waxyaabo badan oo caqabado badan oo inay meeshii ay rabaan qurbo joogto ay waxay rabaan samaystaan caqabado badan oo dhanka ammaanka ka hortagaan waa jira tusaale ahaan dhul beereedyada gobolkan gobolka Hiiraa laga bilaabo ilaa goboladan maxalli jagudug oo maro dhan waa dhul beereedyo maanta ma awoodaan qurbo joogta si alaala sidee rabaan inay maal gashadaan oo ay dhul beereedkaas ka faa'iidaystaan ma awoodaan laakiin meelihii yaraay oo dowladdu gacanta ku haysay ay awoodeen inay wax ka sameeyaan intii maaragtay macquulkaadu ay ka sameeyeen runtii waa ku faraxsanahay.
Waa mahadsantahay Cabdullaahi Cabdiwaaxid. Maxaa is leedahay ganacsiga Soomaaliya ka jira hadday noqon lahayd qurbo joogta ama kuwa gudaha ku nool wadanku waa uu ka dhiman yahay haddii taa la qabtana wax badan ayaa iska bedeli lahaa.
New kalmadii ugu dambeysay oo hadaan ku soo xiray waxay tahay dalkan dal wax soo saar la waayay, dal khayraad badan ka buuxa waayay, dal macna badan ku fadhiyo oo in laga shaqeeysto u baahan waayay. Nimankaas markaa dalkan si khayraadkiisa loo soo bixila, for example wax yar aan ku soo qaato, hadda hay'adda WFP dalka waxay keentaa raashin dibadda laga soo gado. Raashinkaas kayd badan soo galay, rafaad badan soo maray, dib badan soo maray. Ani waxaan aaminsanahay ganacsatada ay jumkaynka imaanayo qurbaha ka imaanayo haddii idin maalgashi sameeyaan WFP waxay dibadda u doonaa inay dalka laga soo saaro oo ayada raashinkii suuqa Soomaaliya suuqa Soomaaliya inay wax ka gadato loo sameeyo oo intii u baahnaa item intii u baahnaa ay helaan waa wax macno ku fadhiyo. In la sameeyo warshado macnooyin badan sameyn karo oo dowr toban shay oo dalku u baahan yahay oo warshadahooda yar yar yihiin oo qarash badan u baahnayn umadana shaqo ka helaysa jiray la sameeyo niyom sida hadda ay waxu socdaan siyan ahayn inday waxu sameeyaan dadal wax badan lagu soo faa'iidi karo joogaana wixii ka soo faa'iidaan oo dalka ka jirno ka bedelan la yimaadeen saasa sameeyaan qaba insha Allah taasan ku
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooday gal qayb galay Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Intaasna waxaa nagu dil doodii gaabnayd dhegeystayaal gabagabadii dhacdeen ayaan soo gaadhnay waxaan idinku tegaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatartan iyo kuwanta dambe sidaas iyo nabadgelyo. Barco se haneso, barca ne sabaro.
أهو ليس بالو طيب بيت العشور.